Eta ordu honetan gure lehen deia Garbiñe Aranburu Lab Sindikatuko idazkari nagusiari egunon.
Kaixo, egunon.
Atzoko greba orokorrak tsunamia ekarri duela, esan duzue, sare sozialetan idatzita. Jarraipenari buruzko ze datu duzue ordu honetan?
Bueno, atzo eman genitu arratsaldean datuak, ez? Bueno, industrian oso erantzun zabala izan da, bereziki, ba, Gipuzkoan greba osoak eragin gehiago izan duelako Gipuzkoan, baina, bueno, eremu industrialean hainbat enpresa garrantzitsutan. Hezkuntza eremuan ere bai, merkataritza eta zerbitzuetan ere, ba bueno, ba hainbat esparrutan bai, ba bueno, Garbera bezalako merkatalgune handiak itxita, beste greba batzuetan ikusi ez deguna. Beraz, bueno, orokorrean erantzun oso zabala eta guk arrakasta bezala baloratzen deguna. Aurrikusten genuen erantzun zabala izango zuela, ze greba honen atzean da ona da ba, eskuz esku egin dugun lana langileekin eta herrietan greba batzordeetan, ba, grebari garrantzia eta balioa kentzeko saiakera ugari egon direlako, baino hori ez dutela lortu begibistakoa da, eta ba, bueno, atzo kaleetan ikusi zenak, ba, nik uste hori ez dagoela ezkutatzerik.
Patronalaren izenean, ze Arabako enpresarien elkarteak porrota izan dela nabarmendu du, Jaurlaritzak ere publikoan duela 7 urte egindako deialdian baino 10 puntu txikiagoa izan dela jarraipena. Bozeramalearen hitzetan, Erkoreka bozeramalearen hitzetan, ez duzu administrazio publikoa gelditzeko helburua inondik inora bete.
Bueno, porrota hitza erabili nahi dutenak, ba, bueno, sartzen da gidoiaren barruan, ez? Grebari balioa kentzeko eta greba desprestigiatzeko gidoi horren barruan. Baina nik berriro esango dut, atzo kalean ikusi ziren milaka eta milaka lagun horiek greba porrota izan balitz ezinezkoa izango zen horrelako mobilizazio jendetsuak aurrera ateratzea. Beraz, ba, argazkiek kasu hontan, ba, hitzek baina gehiago balio dute eta guk ikusten duguna da, ba, bueno, ba, helburu garbi bat horrelako balorazioen atzean. Eta guretzako azpimarratzekoa da atzo bertan EAJak arratsaldean atera behar izan zuen oharra, ez? Ba, EAJaren urduritasuna islatzen duen oharra argi bat, guk argi eta garbi esan degulako hau ez datorrela hemen geratzera. Hemen azken urteetan aktibazio sozial handi bat egon da, baldintzak sortu dirala greba hau aurrera ateratzeko, greba bera arrakasta izan da, mugarri berri bat jarri dugu, eta greba ondoren argi daukagu ba, borroka honen jarraituko dula, eta atzo epe bat ematen genuen, erantzun bat emateko,
bai gobernuei, epea.
Hori da, bai gobernuei, bai patronalari, arrazoizko epe badala iruditzen zaigu.
Zeintzuk dira ezinbesteko neurriak epe horretan bete beharko lituzketenak, bai gobernuak, bai patronalak?
Bueno, neurriak aldarrikapen taulan jasoak daude eta patronalari 4 neurri zehazki helarazi dizkiogu, ze patronalek badituzte proposamen horiek. Elkarrizketarik ez degula nahi esaten digute, baina guk elkarrizketa nahi dugu, baina elkarrizketa edukiekin, ez antzerki utxe izango den elkarrizketa sozial markoetan egotea, eta patronalari zehazki eskatzen dioguna da 1.200 euroko gutxieneko soldata, soldata arrakalarekin bukatzeko neurriak, surrogazio eskubidea jasotzea eta baita ere ba, lanaldi murrizketa, 35 orduko lanastea eta 20 orduko gutxieneko lanastea. Oso neurri zehatzak eta gaur egungo legediarekin patronalak ba, bete ditzakenak.
Eta
jaurlaritzari, jaurlaritzari eta gobernuei beraien eskuduntzen barruan dauden neurriak eskatzen dizkiogu. Ba, 1.080 euroko pentsioa osagarritzea, adibidez, ba, 1.200 euroko soldatatik bera azpikontrateteko langilerik ez egotea, noski, administrazioko langilerik ere ez, 35 orduko lanastea azpikontratako langileentzat, eskatzen dioguna da diru sarrera bermatzeko errenta hobetzea eta gaur egun duen baina kobertura maila, estaldura maila handiagoa izatea, edo eta eskatzen diogu ere ba etxe bizitza eskubidean aurrerapen batzuk, ez? Hori benetako eskubide bat izan dadin. Eta eskuduntzen barruan.
Bai.
Ez, eskuduntzen barruan dauden, eske honetaz ere hitz egin nahi dut, ez? Guk oso ondo bereiztu dugu zer dan eskuduntzen barruan egin leikena eta zer ez dan hor sartzen, ez? Horregatik aldarrikatzen dugu marko propio bat, lan harremanetara eta babes sozialerako marko propio bat, Eta eskuduntzetaz hitz egin nahi dugu eta gustatuko litzaiguke eztabaida politiko hori egitea. Eta oraintxe, estatus politiko berriaren eztabaida zabali dago eta hor EAJak erabat desitxuratu duen eztabaida bada. Zegia da eskuduntza falta badugula, guk ahalmen legegile osoa eskatzen dugu enplegu eta babes sozial gaietan, erabaki ahalmen osoa eta nahiko katxondioa da momentu honetan Jaurlaritzak eskuduntza falta alegatzea beraiek direnean eskuduntza horiek ahalmen legegile hori zabaltzeko bideari uko egin diotenak.
Eskatutakoa ezpaleto, udaberri gorri etorriko dela esan duzue, borroken loraldia honek zer esan nahi du? Beste greba orokor bat?
Bueno, honek esan nahi du guk jungo garela baloratzen urrengo urratsa zeintzuk izan bar duten eta greba orokorra deitzea ez da ariketa egun batetik bestera eta arinkeriaz egiten den ariketa bat. Guk esan dugu, greba honetara iritsi balin bagara izan dela arrazoiak lehenagotik ere hor zeuden, prekarizazio eta pobreziaren errealitatea ez da atzotik aurrera sortutako egoera bat, baina greba honetara iritsi balin bada izan da aurretik baldintza batzuk sortuak egon direla ulertu degulako, ez? Eta hor dago atzoko argazkia eta horretan asmatu genuela argi ikusten da. Ondoren berriro ere horrelako urratxo bat eman aurretik, jarraitu behar da borrokatzen, eta greba esan bezala ez da ez helburu bat, ez arinkeriarekin deitzen den gauza bat, eta udaberrian, bat denon artean adostu beharko dugu, zenolako urratxak ematen juten gean, baita ere, jasotzen dugun erantzunaren araberako mobilizazioak antolatuko ditugu.
Garbine Aranburu, Lab Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.